halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V oo toos uga dhigaysanaysan moojadaha gaagaaban heerarka fahmida geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subaxna aksana khayrtana dhageysanaysa ay waa 4/23 bisha December 2015 idaacadda saakiye caalamkana waxa idiin soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu ah Sahra Ciidla Noor.
qodobada barnaamijka saakiye caalamka ku maqli doontaan waxa dhageystayaal kamid ah xuskii mawlidka Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee oo maalinta Khamiista bariya bilaabanaya.
maalintii shalay ee salaasadii oo dunida meelaha qaarna u ahayd maalintii ugu gaabnayd halka ay kuwa kalena u ahayd maalintii ugu dheerayd. waraysi faahfaahinaya amuurtaasi ayaad goor dhow maqli doontaan iyo dabcan qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ciidamada Ciraaq ayaa talaadadii shalay galay gudaha magaalada Ramadi kadib dagaal kulul oo ay magaalada kaga qabsadeen ururka ISIS oo halkaasi haystay muddo 7 bilood. Sabax Nucmaani oo afayeenka hay-adda kahortaga argagixisada Ciraaq ayaa sheegay in dagaalku ka socday xaafadda dariska la ah dhismayaasha dowladda. ciidanka ayaa helay taageero xagga cirka ah. ciidanka Ciraaq ayaa saaraya bambooyin wadooyinka lagu aasay markii ay magaalada hore u sii galaanba. Nucmaani ayaa wakaaladda wararka ee Faransiiska u sheegay in magaalada lagu nadiifin doono muddo 27 saacadood ku siman. dayuuradaha isbahaysiga ee Maraykanku hogaaminaya ayaa goobo u leeyay ururka ISIS ku qaaday weerar xagga cirka ah goobahaasi oo magaalada hareereheeda ku yaala. Colonel Steve Warren oo afayeenka ciidanka milatariga Maraykanka ayaa sheegay in duqeymuhu ay sii socon doonaan si dagaalyahaniinta ISIS loo tuso in aanay jirin meel ay ku gabadaani.
hay-adda socdaalka dunida ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay tirada muhaajiriinta iyo qaxootiga ee sanadkan galay qaaradda Yurub inay kor u dhaaftay 1 milyan, waana tiradii ugu badnayd ee abid gasha qaaraddaasi Yurub ilaa dhammaadkii dagaalkii 2aad ee dunida. hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa salaasadii shalay ta soo saartay warbixin amuurtaasi ka hadlaysa oo ay sheegeen in tiro ka badan 1 milyan oo muhaajiriina oo kasoo kala jeeda wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe ay u gudbeen qaaraddaasi Yurub iyaga oo dalalkaasi ku galayay wadooyinka dhulka iyo badaba leh oo ay aanay islamarkaana u badnaayeen safarro mahlikada. tiradaasi waxay 4 laab ka badnayd tii sanadkii hore ee 2014 u gudbay dalalkaasi. qaxootiga Suuriya ee kasoo cararaya dagaalada halkaasi ka jira oo ay keenay dhimasho dad kor u dhaafay 200,000 oo qof iyo barakaca malaayiin kale ayaa noqday kala badh dadka tiradaasi lagu sheegay ee iyagu u gudbay wadamada Yurub. waxaase la sheegay inay dadka kusoo xigaa yihiin Afghanistan iyo Ciraaq dadkii kasoo barakacay. hay-adda IOM ayaa sidoo kale sheegtay tiro ka yar 35,000 oo qaxootiyihii oo Turkiga ay uga gudbeen dalalka Greega iyo weliba Bulgaariya.
sarkaal sare oo dhinaca xuquuqda aadamaha oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in isbahaysiga Sacuudiga hormood ka yahay dagaalka wada dalka Yemen ay u muuqato inuu mas-uul ka yahay weeraro badan oo lagu qaaday dadka shicibka ah. Zayd Raid al-Hussein oo ah sarkaalka ugu sareeya xuquuqda aadamaha qaramada midoobay oo talaadadii shalay hadal u jeediyey golaha ammaanka ayaa sheegay in weerarada hawada Sacuudiga iyo ololaha gantaalada ee dhacay bilowgii sanadkani ay bartilmaameedsadeen goobaha shicibku ay degan yihiin. arrintan ayaa keentay burburka qaar ka mid ah cisbitaalada iyo iskuullada sida uu mas-uulku sheegay. Mr Zayd ayaa hadalkan jeediyey laba maalmood kadib markii dalka Switzerland ay ka bilowdeen wadahadallo u dhexeeya shiicada taageerada ka hesha dalka Iran iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee madaxweyne Cabdirabu Mansuur Hadi. wadahadallada oo lagu waday inay socdaan ilaa iyo bisha January ayaa ku dhammaaday heshiis la'aan markii xabad joojin lagu heshiiyey dhowr mar lagu xadgudbay.
wanaagsana khayrtana dhageysanaysay halkaasi aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. aynu ku bilownay maalinta Khamiista ee berito waxaa ku beegan munaasabadii mawlidka Nabiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. meelo badan oo dunida Islaamka ka mid a waxaa laga xusayaa munaasabadan iyadoo culimmada qaarna ay wax iska weydiiso taariikhda iyo inayba habboon tahay in xuska Nabiga loo dhigo. haddaba wariyahayaga maxamuud mascade ayaa arrimaha xuska nebiga wuxuu ka wareystay sheekh maxamed cabdi caafi imaamka masjidka nuurul iimaan ee gobolka minnesota ku yaala.
maasha allaahu awalan aan xuska nebiga wuu socdaa wuuna socon doonaa haddana usbuuc baan soo wadnay laakiin xafladda weyn ama 12 dadku ay la tirsado waxay ku aadan tahay khamiista nagu soo foolleh oo bisha december ay tahay 24 ayay ku aadan tahay laakiin waa berito marka munaasabado kala duwan baa laakiin horena u dhacday haddana socda annaka masaajid ahaana usbuucii lasoo dhaafana waan wadnay siirada xabiibka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kanna waa wadaynaa ilaa khatinka aan ka gaarno iyadoo hameen laga hadlayo nabiga hijradiisa hameen laga hadlayo maxabadiisa hameen laga hadlayo salligiisa hameen tacdiimkiisa hameen ilaahaysi u taca laga hadlayanba wax laga hadlayo ayaan soo wadnay haddana waa wadaynaa ilaa khatinka gaarno.
waa gartay goormaad marka ee xafladda ballaaran waxaan ogahay gobolka minnesota xaflad weyn baad sanad walba ku dhigi jirteen matalan bartamaha magaalada minneapolis xarunta shirarka ee conventionka ayaad ku qaban jirteen sanadkan maxaad qorsheynaysaan marka inaad samaysaan?
maasha allah sanadkan waxaan qorsheynaynaa midda koowaad inako sidaa usoo wadnay bishaani maanta 26 tahay oo saturday ah waxaan ku qabanaynaa masjidkana nuurul iimaan dhexdiisa insha allahu tacaala bisha january ee sanadka 2016-ka waxaan ilaahayna gaarsiiyey inaan meelo badan dadka culimada North America oo dhan inta xiriir yeeshaan xafladda xabiibka meel ku wada dhigaan. marka waxaan ku wada dhigaynaa gobolka Ohio magaalada Columbus ayaan ku wada dhigaynaa January labadeeda insha allahu tacaala iyadana hadda lafteedu wuu ka socdaa laakiin midkii weynaa oo North America sanadkan ku talagalnay ayaan waxaan gaarnay sanad walba inaan horumar sii gaarno sanadkan halkaas ayaan ku qabanaynaa insha allahu tacaala.
waa gartay maadaama adnaan ku qabanaynin gobolka Minnesota sanadkan oo aad sheegtay inaad masaajidkiina aad ku samayn doontaan marar badan waxyaaba kala duwan baa lasoo bandhiga waxyaabaha idiin qorsheysa inaad ku soo bandhigtaan munaasabadaas aad ku weynaynaysaan maxaa ka mida?
maasha allahu sida ogsoon taaba maxamuud waa su-aal aada qaali u ah. awalan baa xaflada horta saldhiggeedu wuxuu yahay in dadka nabiga la baro salawaatullahi wasalaamu caleyhi. marka waxyaalaha asteenaad ku soo bandhigteen waxaa ka mid a in aan dhalinyarta ayaga naftooda homework u dirno su-aal weydiino wixii hadda looga soo sheekeen intaasuna lasoo barahay qaybo ka mida laga weydiiyo. marka sanadkan waxaa kusoo bandhigana sida la ogsoon yahay ba xafladda nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ujeedada rasmiga ah loo sameyna waxay tahay in dadka aan barno nabiga salawaatu wasalam caleyh nafteena iyo ilmaheennaba. marka waxaan kusoo kordhin doonaa in dadkii su-aala laga weydiiyo ayagoo xafladii wax ka jooga dhalinyartii su-aala la weydiiyo homework ay u qaataan qofku badanaa markii su-aala la weydiiyo attentionkiisa ayuu waxaa in u saxdo siiradii loo soo akhrinayay loo faahfaahiyo wax laga weydiiyo lagu dhiirigeliyo la jeclaysiiyo ayaa ka mid wax ku soo bandhigi doona insha allahu tacaala.
waa gartay dad badan waxay ku doodaan ama ay dhaliilaan xuska nabiga ama munaasabadan mawliidka la dhigayo iyagoo ku tilmaama inay bidcad tahay nebigii markuu jooga aanay ka sugnaanin isla markaasina aanay wax wanaagsan ahaynba in la sameeyo dooda noocaas maxaad ka leedahay?
maasha allahu dooda noocaas waxaan ka leenaa horta islaamku sidiisa inuu fikrado kala duwan marmar qaba ay yimaadaan way dhacdaa laakiin midda xag jirnimada oo zaa'idka la tagfiirina waxaan ka leenahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi isaga ayaa itniinta soomay markii la weydiiyo soomkaas wuxuu yidhi waa maalinkii aa dhashay. sidoo kaleeto wuxuu yidhi nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qofkii diinteeda sunna mansana sunnatan xasanatan kusoo mataqaana u jideeya falahu ajruha wa ajru cabila biha. marka wuxuu haddii la keeno ay wanaagsan yihiin xadiiskan baa laga qaadan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh faahfaahin badan bay u baahnayd waqtigu ii saamaxmaayo laakiin waxa weeye waa sunno khayr ah nabigana looga dayanayo dadkii aimadahan hadda waxaana horyaalla kitaabka la yidhaahdo albidaaya wanihaaya oo uu leeyahay xaafidka ibnu katiir waxaa kaloona horyaalla kitaabka leyahay alxaawil alfataawi oo uu leeyahay xaafidka imaamu suyuudi waxay ka hadlahayaan labaduba qaabkan loo bilaabay iyo ciddii bilowday waxaa la bilaabay qarnigii 7 bilowgiisa xaflada qaabkan aan u samaynayno laakiin ka hor way soo jirtay tacliimka nabiga iyo kuwii la joogay iyo safarkooda iyo say rixleedka u samaynayaan saxaabatii wax ka sugnaaday haddaan ashi lama soo koobi karo. asagii marka ninka bilaabay oo la yidhaahdo almalik mudafir ayaa ibnu katiir oo dadka dhan wada yaqaanaan kitaabkiisa taariikhda wuxuu ku ammaanahaya ninkaas ku sheekeynahaya mawlidkiisu u sameyn jiray tacliimkiisa juska 13aad inuu isagu bilaabana imaam suyuudi kitaabkiisa ku rarahaya xaafidu dahabi markuu ka sheekeynahaya ninkaas bilaabay wuxuu leeyahay ninkaas hogaan islaamu ahaa weligiis ciidan hogaami lama soo jebin magaalada uu jooga munkar ma soo gelin nin sunniya oo ammaan meesha ugu dambe u dhamaystirahaya ibnu katiir wuxuu leeyahay waa caalim caadil ayuu leeyahay. marka markii la bilaabay a'imadii islaamka joogtay waa wada taageereen. haddii laga soo qaado marka hadda dadkeenaan aan dareemayno dee waxaan ogsoonnahay waxaa la diiday maahan mawlidka nabiga kaleer sala salaamu caleyh markii takfiirada lagu bilaabo waa midda dadkii xataa islaamka lagu takfiiro xulminahayo oo lagu qarxinahayo.
shicafi waxaa dabcan xilligan mawlidka nabigu nabadgelinaha rasuulkiisaati uu ku soo aadaya xilli waddanka Mareykanka muslimiinta ku nool uu toosh ballaaran uu ku daaran yahay oo muslimnimadii la leeyahay qaar siyaasiyiinta dalka Mareykanka mid oo ay leeyihiin dadka muslimiinta dalka aanay soo gelin culays fara badan oo muslimiinta saaran yahay marka inaad xilligan aad uu ku soo aadayo barnaamijkan iyo waxa jira maxaad is leedihiin uga faa'iideysta si magaca muslimiinta dhibaatooyinka ama magac xumada soo gaaraysa loo ilaaliyo
mashaallah horta waxaan arkaa muslimiintu dhib ku dhacay isku geystay sababtuna waxay tahay in lagu kalara oo nagu minadba oo nagu diina ayaa dhib geysanaya inta iska soconana ma aana dhihin ninkaasi naga mid maahan shib baan niri marka gaaladu inay dhib nagu sameeyaan maanta waxaan arkaa karaa waa qayb baan ku leenahay laakiin maanta dhib ay sameeyaan anagu inta istaagnaan qofkaan nama matalo islaan nama matalo waxaan isla hawshan taa karnaa lahayd anagu marka maanta maadaaba ay fasax tahay oo feystooyinkii waddanka lagu jiro waxaan uga faa'iideysanaa dadkan anagu inaan maxabadi nabiga iyo diin jacaylka iyo salaad iyo masaajid lagu ixtikaafarto u sameeyno mid kale waxaan uga faa'iideysanaynaa in aan u sheegno dadka siyaasiyiinta waxaan iyagu ay u yaqaanaan islaamka oo islaam sheegata inaysan islaam ahayn inuu islaamku nabad yahay nabadgelyo uu yahay sidoo kale tan nimankan wax sameynaya waxaan u sheegaynaa inay naftooda cadow ku yihiin ahlkoodana cadow ku yihiin islaamkana cadow ku yihiin gaaladuna intaas ka bacdi cadow ay ku yihiin marka munaasabadahaas khayr wax badan ba uga faa'iideysanaynaa qaybaan kulama la yeelna way jirtaa qaybaan la yeelan doonaa way jirtaa insha allahu tacaala
kaas wuxuu ahaa sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka nuural iimaan ee gobolka minnesota wuxuuna u warramayey wariyahayaga maxamuud mascade oo minneapolis jooga
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington salaasadii shalay ayaa ahayd maalintii ugu habeenka dheeraa iyo maalintii ugu habeenka gaabneed ee sanadkan islamarkaasna maalinta bilowga xilliga qaboobaha ee wadamada dhulbaraha ka xiga dhinaca waqooyi ee dunida halka sidoo kalena wadamada ku yaala dhinaca koonfureeda dunidu ay ku jiraan maalintii ugu dheereyd iyo habeenkii ugu gaabnaa islamarkaasna uu bilowmay xilligii kulayluhu haddaba saare cilla nuur ayaa arrimahaasi ka waraystay cabdiqaadir cali cabdi oo ku takhasusay arrimaha deegaanka kuna sugan magaalada columbus ee gobolka ohio
marka hore waan ku salaamayaa zaro waxa weeye arrintan iyada ah waxay mar walba bilaabataa markii uu maalinta koowaad ee winterka uu bilaabmayo oo ah maalintii tuesday-d ahayd inkastoo ay soo bilaabatay 11:48 markay ahayd maalindaydii 21-kii bisha ilaa iyo maalintii talaadada ahayd oo ay maalintu aada u yareed habeenkuna aada iyo aada ugu dheeraa taasina waxay dhacdaa bilowga winterka
waan gartay marka xilligaasi waa maalintiiba ugu yareed geesta kale ee koonfureed ee adduunyadu maynala qabtay iyaguna maalinta gaaban iyo habeenkaasi dheer
waxaanu ku kala noolnahay marka u horeysa waxa la yidhaahdo netherland hemisphere iyo southern hemisphere netherland hemisphere-ka wuxuu u dhexeeyaa equatorka oo ah khadka kala bara dunida iyo north bolka oo dhulka aada u qabow southern hemisphere-kana waxaa weeye isla equatorkaas khadkaas kala bara wadan adduunka ilaa iyo southern bolka
cirifka koonfureeda dunida
cirifka koonfureeda dunida iyo cirifka koonfureeda waqooyiga
waan gartaa
marka yurub iyo africa asia iyo australia waxay markaas ayaga u ahayd kulaylaha ayaa u bilaabmaya markaas tuesday-dii annaga nooha bilaabmaya qaboobaha taasna waxaa keentay koonfurta iyo waqooyiga hemisfeerka aan kula noolnahay taasoo aada mooda dhulka inuu si tiltid ah ama dadban uga fogyahay qoraxda ayagana si toosa qoraxday u qabanayso xarigaas southern hemisfeerka
waan gartay marka labada geesood waynu ognahay oo imika dhinaca adaad tilmaantay australia oo kale xilligii kuleylkay ku jiraan iyaga maanta samarkiiba u bilaabmaya innagana winterkiiba inoo bilaabmaya waxaa jira ciyaar dhaqameedyo la qabto xilligan oo kale oo dunida meelo kala duwan laga xuso ma waxay ku kooban tahay oo keliya dunida marka ay qabowgu usoo galo unbaa dabaaldegaasi la sameeyaa mise waa mid xilliga kulaylaha iyo xilliga qaboobahaba la sameeyo
runtii waxaa la sameeyaa xilliga qaboobaha oo waqtigan kusoo aadan waxaana ugu caansan meelaha laga dabaaldego magaalada loo yaqaano wilshire oo lagu sameeyey stone age oo ku taala dalkaas ingiriiska taasoo ay kasoo qayb galaan dad fara badan oo diiman badan kala haysta iyagoo markaas qadirinaya maalintaas oo maalintu ay gaaban tahay habeenkuna uu dheer yahay oo mar walba sanad walba ay sidaas ugu dabaaldegaan meel kasta ay joogaan isugu yimaadaan maalintaas ay bilaabmayso winterka sidaas magaaladaas aan kuu sheegay hadda oo la yidhahdo wilshire oo ku taala dalkaas ingiriiska
dalka Mareykanka ma laga qabtaa dabaaldegyadaasi oo kale?
Maya Mareykanka ma dhacdo, laakiin waxaa la isoo geysiyaa inay maalintaas tahay maalintii ugu yareed, isla markaasna habeenkaasna ay tahay habeenkii ugu dheeraa. Idaacadaha iyo mataqaaniyeyaasha waa laga soo daayaa, si kastaba ha ahaatee, laakiin laguma dabaaldego. Waxaa ay sheegaan oo keliya maalmaha qaboobaha magaalooyinka ugu qabow iyo magaalooyinka ugu kulul dalka Mareykanka ayay sheegaan markaas.
Waan gartay sanadkan ma la sheegay magaalooyinkii ugu qaboobaa. Hadda anagoo Washington D C joogna, maalmihii lasoo dhaafay aad bay u qaboobeyd, hase ahaatee talaadadii waxay ahayd maalin aad u diiran, cirkuna wada daruur yahay. Ma garanaya ohaaye xaaladiinu siday ahayd. Ma la sheegay magaalooyinka Mareykanka kuwii ugu kululaa iyo kuwii ugu qaboobaa?
Magaalooyinka ugu qaboobaa runtii horta Ohio sanadkan waxaad moodaa imtixaan samar ay ku jirto. Maantadan aan kula hadlayo waxay gaaraysay xaraarada ilaa iyo 55 degree Fahrenheit. Magaalooyinka ugu qabow Mareykanka oo la sheego waa magaalooyinka Boston iyo Chicago ayaa aada ugu qaboobaa, waxaana ugu kulula magaalada Miami
ee gobolka Florida.
Gobolka Florida
waan gartay. Sanad kasta Cabdiqaadir ma waxay ku soo dhacdaa maalin isku mida marka winterku bilaabmayo iyo marka samarku bilaabmayo, mise way kala duduwantaa oo sida cadceeda iyo qoraxda la tirayaa markaasi maalmo kala duwan ku dhici kartaa?
Runtii waxa waaye maalma sii ugu aadan tahay mostly waxay kusoo dhacdaa mataqaanaa sheeg maalinta 20-ka December ayuu bilaabmaa winterka, si markastabana saasay kusoo dhacdaa sida mataqaanaa u qoran kaalendarka Mareykanka.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Cali Cabdixuurka oo ku takhasusay arrimaha deegaanka. Khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayuu ugu warramay wariyaheenna Saare Cilla Nuur.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Qiiq aad u badan ayaa 30 lagu arkay hawada caasimada labaad ee dunida ugu dadka badan. Xarumaha la socodka wasakhowga hawada ee Beijing iyo New Delhi ayaa labaduba waxay muujiyeen heer aad uga badan ka ugu khatarta badan wasakhowga la cabiro. Haddaba wariyaha V O A ee Koonfur Bari Aasiya nooga soo warrama Steve Herman ayaa warbixintan magaalada Bangkok nooga soo diray, waxaana soo koobaya Maxamed Cabdi Sandheere oo studiyaha la fadhiya. Maxamed.
Mahadsanid Zahra. Xarunta Shiinaha ee Beijing ayaa isniintii daraad iyo talaadadii shalay waxaa ka jiray heerka ugu khatarta badan ee digniinta wasakhowga. Arrintan ayaa keentay in dowladda hoose ay xirto warshadaha qaarkood iyo weliba iskuullada, isla markaasna ay baabuurta magaalada kala badh waddooyinka ka saarto. Shalay galab ayaa mishiinka cabira tayada hawada ee magaalada Beijing uu sheegay in wasakhowgu uu dhaafay 400 microgram heerka anaade halkii mitir oo 3 jibaaranba, iyadoo walxaha cabirkoodu ka yaryahay 2.5 micrometer ay sambabada degi karayaan. Laakiin soo saarista digniinahan micnaheedu maaha in magaalada Beijing ay ka haw wasakh badan tahay sidii ay horey u ahaan jirtay. Waxaa sidaasi qaba Yanzong Huang oo ka tirsan qaybta caafimaadka dunida ee macadka Council on Foreign Relations.
The reason that the municipal government decided to issue the red alert to justify...
Sababta ay dawladda hoose u go'aansatay inay digniintan heerkeedu sarreeyo soo saartaa waxay tahay inay marmarsiyo u hesho halbeegyada dadag ay ku xakameynayso heerka wasakhowga, waxayna noqon doontaa in tirada baabuurta ee wadada maraysa hoos loola dhigo marba heerka uu wasakhowgu yahay, ayuu yiri. Xarunta dalka India New Delhi kadib muddo 10 sano oo laga yara nastay wasakhowga xilligaasoo dowladdu ay dhaqan gelisay halbeegyo hawada lagu wanaajinayo, ayaa waxaa hadda ay magaalada dib ugu noqotay mid ka mid a heerarka wasakhowga ugu xunee dunida. Anumita Roychandri oo waa agaasimaha xarunta cilmi baarista sayniska iyo deegaanka ee magaalada New Delhi.
Right now during winter it's so visible, you can sense it, you can smell that smoke.
Hadda xilliga jiilaalka lagu jiro lama ogaan karo, waa dareemi kartaa, waanad urin kartaa, xaqiiqa ayay tiri. Bangiga Adduunka ayaa sanadkan xisaabiyay in dadka horey u dhimanaya India ay sababtoodu tahay wasakhowga hawada, kaas oo sanad walba dalkaasi kalifa lacag dhan $18 billion. Waa tan Anumita Roychandri oo mar kale arrintaasi ka hadlaysa.
Studies have shown that in Delhi every third child has impaired lungs now. If you look at the number of premature deaths,
daraasaadka ayaa muujinaya in magaalada New Delhi 3 cunugba uu midkood sambabka wax ka qabo. Haddii aad eegtid tirada caruurta ee dhimanaysa inta ayna gaadhka noqonin, arrintaasi oo daraasado badan laga sameeyey, waxaad arkaysaa in saacaddii walba uu hal ilmo dhinto. sababo la xiriira cudurro ka dhasha wasakhowga hawada, ayay tiri maxkamadda sare ee magaalada New Delhi oo horey u sheegtay in nolosha magaalada caasimadda ay la mid tahay qolka dadka lagu dilo iyadoo gaas la adeegsanayo ayaa isniintii toddobaadkan xaalad degdega shaacisay. Laba xaakim oo maxkamadda ka mid a ayaa dhammaan hay-adaha ay khusayso ogeysiiyey xeerarkii jiray ee lagu yaraynayay wasakhowga. Waxaa kaloo ay ganaaxeen booliiska waddooyinka oo ay sheegeen inaanay waxba ka qaban inay yareeyaan ciriiriga waddooyinka ka jira. Zahra
mahadsaned maxamed cabdi xasan oo si toosa stuudiyaha inooga soo gudbinaya warbixin uu soo diray wariyaha v o eda steve herman oo bangkok jooga. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. sannadkan sii dhammaanaya ee 2015 ayaa dalka Maraykanka waxaa ka dhacay dhacdooyin isugu jira horumar iyo khasaare, ka soo gaadhay toogashooyin isxiixigay oo dad badani ay ku naf waayeen. waxaa iyaguna dhacay waxyaabo kale oo xiise gaara leh. haddaba Saare Cilad Nuur ayaa isha soo marisay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laga xusi karayo sannadka sii dhammaanaya ee 2015. Zahra
mahadsaned maxamed ow, dabcan fiyoweed waxaa jira warbixinaha ugu tala gashay oo haatanba laga shaqeynayo, dabcan dhegeystayaasha maalmaha dambe ay maqli doonaan. hase ahaatee ee waxyaabaha aan isha mariyay caawa aada bay u tiro badan yihiin, mana kaga gaari karno qadarka yar aynoo haray. haddiise aan maaragtay ku horumaro, hadda waxaad ka hadlaysay wasakhowga hawada iyo waxyeelada uu ka geysto China iyo India, dad badanna caafimaad darra ka soo gaadhay. dunida waxaad moodaa qolana inaanay masiibada ka baxsan, qaar daacuun baa dadka laayay, qaar abaaraa madna ka mariyay, qaarba waxbaa laayay. dalkan Maraykanka waxaa jira waxyaabaha faraha baas ku haya dhibta badan kasoo gaadhay qoryaha, hubka iyo rabshada uu geysto, ama waxaanay yidhahdaan gun violence-ka oo ah waxyeelada hubka. waxyeelada hubka ee dalkan Maraykanka sanadkan 2015 ee weli dhammaanin, hase haatee maalmaha kooban kaarsiin waxaa lagu sheegay 12,014 shil inuu hubku khasaare u geystay. waa la sii kala saaray dhacdooyinkaasi. waxaa la sheegay dadka ku dhintay guud ahaan inay ahayd tiradoodu 12,902 qof, sida ay warbaahintu qorayso. dadka ku dhaawacmayna waxaa la sheegay 26,810 qof inay ku dhaawacmeen khasaaraha hubku u geystay dalka Maraykanka. waxaa la sheegay dadkaasi inay ka mid ahaayeen 607 caruura oo da-doodu u dhaxayso dhalasho ilaa 11 jir oo isugu jira dhaawac iyo dhimashaba. sidoo kale caruurta kortay ee 12 jir ilaa 17 jir gaadhay ee ama ku dhimatay ama ku dhaawacantay khasaaraha hubku u geystay dalka Maraykanka waxaa ka mid a 2,586 qof. waxaa la sheegay in dilka wadareedka ama toogashada sida wadarta ah ee dad meel wada jooga ama iskuul ha noqoto ama shaneemo ha noqoto ee rasaas lala beegsaday waxaa lagu sheegay inay ahayd 326 dhacdo. sidoo kale saraakiisha ciidamada kala duwan gaar ahaan kuwa booliska oo dabcan iyagu inta badan bulshada ku dhex jira ayaa lala beegsaday iyagana toogashooyin, waxaa la sheegay 4,293 shil inay iyaga maaragtay dadka booliska ah ay si gaara ugu lug lahaayeen. dhacdooyinka hubka guryaha yaala ka dhacay waxaa lagu qiyaasay 2,233. sidoo kale waxaa la sheegay kuwa sida kadiska ah ama kama ah waxaynu naqaano ku dhacay inay ahaayeen 1,818 dhacdo waa kuwa ugu yar baad oran kartaa markaad kuwa aad barbar dhigto waxyaabaha kale. Marka dad badan ayaa ku naf waayay, qaar badan baa eheladoodii ku waayay, qaar baa dhaawacmay, caruur yaryar baa dhimatay. Waxaasoo dhanna waxa sababay khasaaraha hubka sida caadiga ay dadku u haystaan dalka Mareykanka dhexdiisa ay ka dhacday, iyada oo dee waddanka aanu wax dhibaato dagaalahani ka jirin baa intaasoo qof sanad kale aynu ku jirno uu dhintay.
Waan gartay, waxaa jira in Soomaalida Mareykanka degan naftoodu markay muddo sii joogaan ay weliba u guuraan xaafadaha ka fogfog meelaha magaalada dhexdeeda,
neighborhoodka,
xaafadaha suburbanka amaba duleedka magaalooyinka u guuraan inay hub qaataan.
Way
gobolka Minnesota kale muddan ku noolaa, waxaan arkay in tiro badan oo dhalinyaradii aan asxaabtayna reeraha yeeshay markay u guureen magaalada meelaha ka baxsan Minneapolis ee duleedka ay u guureen, in nin walba uu hub soo qaatay. Markaad sababta weydiisadna waxay ku leeyihiin ma doonayo intuu nin tuuga ama nin xun ay soo dhaco inaan baryo dhaahdo fadlan haygu dhufanin
maxamedo horta hub inadsata inaad ridi taqaanahaba ka horeysa ka udhe haddaan isticmaaliba aqoon waabayadna.
Waxaa iyadana dhacday in shilalka aad sheegtay oo kale in ilmo yaroo Soomaaliya ay ku dhinteen markii kii bastooladii abooday ay ka helaan meel cidla.
Salaamaad. Sidoo kale maxamedo, waxaa sanadkan lagu xusuusan doonaa oo dadka Mareykanka qiimo weyn u lahaa, haddaynu intaas dhinacii naxdintii murugadiiba iyadu dabcan ahayd oo inaan soo wada koobin oo inaan midmid ugu duldegin, waxaa la hirgalay Obamacare ama affordable health care waxaan la yiraahdo, oo ah barnaamij caafimaad oo qofka la siinaya kaar caafimaad oo dadka aan awoodi karin inay iska bixiyaan insurance-ga ama caymiska caafimaadku inay iyagu marka kaarkaasi qaadan karaan oo ay adeeg caafimaad ka heli karaan cusbitaalada oo aan hore u jirjirin. Dad badani arinta aad iyo aad bay maaragtay ugu farxeen. Sidoo kale waxaa jira khad lagu sheegay inuu yahay mid aad u dheereynaya oo tareen oo rail systemka loo yaqaano oo gobolka California laga hirgeliyey oo 8.6 bilyan oo dollar ay ku baxayso. Khadka lacagta inta leego ku baxayso isku xiraya Los Angeles iyo San Francisco waxaanu soconayaa muddo aad u dheer, iyadoo la sheegay inuu dhammaan doono 2029 haddii Ilaahayba ina gaarsiiyo. Marka waxa kale oo waxyaabaha aadka sanadkan loogu xusuusta kamida qoys muslina waa wiil iyo laba gabdhood oo midna xaaskiisa ahayd midna walaasheed ahaydo, iyagana lagu dilay gobolka North Carolina magaalada Chapel Hill. Waxa iyagana saddexdaasi qof waxaa toogtay bishii February 12-keedii, nin magaciisa lagu sheegay Craig Stephen oo la sheegay inuu isaguna markaa la qabtay oo ciidamada booliisku gacanta u geliyeen. Waxyaabo badan baa jiray maxamed oo ma soo wada koobi karno, warbixina dabcan kale ayay VOA-du ka soo wadaa oo dhageystayaashu ay maqli doonaan, bal haddaynu intaasi ku soo koobno.
Aad baad umahadsantahay.
Heesaha inoo qabo
waa heestii fanaanka Cabdiqadir Jibo qaado ee magaceedu ahaa Barline. Ku soo dhawaada dhageystayaal. Heestaasi Berliin iyo fanaanka Juba ayaa u dambeeya idaacaddayada subaxnimo. Inta hadii la helaado maanta kood iyo barkeena dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Saare Cilla Nuur iyo asxaabta V O A oo dhammaanta idin leh sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.